Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum għandna radio dram li naħsbu jaqa' fil-ġeneru ta' kitba spirituali, anzi mistika, imma f'ambjent li hu reali.
Li hu differenti minn dram sempliċement reliġjuż. Id-dram tipikament reliġjuż hu dak li għandu bħala tema storja meħuda mir-reliġjon. Alla, Kristu, Passjoni, il-Madonna, Addisin, Mirakli, ecc. U barra minn hekk, kull dram jista' ikollu stil u anki għażla ta' kliem skont il-kittieb u l-kitba li jagħżel fid-dram. Id-dram mistiku ġeneralment għandu stil u għażla verbali li aktarx poetika, fwaqtiet miżawda b'simbolizmu li jerfa l-istorja minn waħda realistika għal waħda li tola mir-realizmu ta' kuljum, jew dak storiku. U mhux darba jew tnejn bonqos fil-kitba dram poetiku u mistiku l-allużjonijiet u terminoloġija u għalhekk simbolizmu sensuali ta' għada. Ħafna drabi tar-ruħ ma' Alla. U mhux darba u tnejn is-simbolizmu ta' żewġ maħbubin u użat.
Tiġina f'moħħna mill-ewwel il-kitba li fl-Antik Testament insibuha bħala l-anja tal-anijiet li hi waħda mill-isbaħ poeżiji tal-qedem. Fl-oriġini tagħha kitba ta' mħabba u ma' żmien ġiet interpretata bħala dram mistiku ta' għaqda bejn ir-ruħ u Alla, l-Arusa u l-Arus. Fuq dan il-mudell San Ġwan tas-Salib kiteb il-poema mistika tiegħu il-Kantiku Spirituali li bih jinqeda biex issir it-tfittxija tar-ruħ il-maħbuba ta' Alla il-Maħbub. Il-passaġġ midlam tal-lejl għad-dawl li jbiddel il-lejl.
Tnejn ipproduċejnihom għall-Campus FM f'dina s-sensiela. Hekk ukoll nistgħu nqisu dram spiritwali miktub u mxandar minn Campus FM il-mara ta' tlela twili li illum u publikat fi ktieb bl-istess isem.
Anki il-poema The Hound of Heaven ta' Thompson nistgħu nqisuha dram monologu li jaqa' fil-ġeneru ta' kitba u dram mistiku u spiritwali. Teżisti traduzzjoni tajba ħafna ta' George Zammit u nwedu li għal żmien il-ġimgħa mqazza naddattaw ħas-sensiela tagħna.
Fil-letteratura Maltija, l-ewwel dram li nistgħu nsejħulu dram mistiku u l-Arusa ta' Joseph Diaknu. U stess jammetti li huwa mnebbaħ mill-anija tal-anijiet tal-Bibja u mill-kantiku spiritwali. Diaknu, imma jagħtih dik il-laqta anki f'dak li huwa stil għall-inqas fil-binja tal-plot fejn dak li huwa realistiku jitħallat ma' dak li huwa surrealistiku. In-naturalizmu li jitħallat mal-mistiku u din it-taħlita tagħmlu aktar interessanti u aċċessibbli.
Niġu għar-radju dram tagħna essenzjalment bejn tnejn. It-tnejn f'dan ir-radju dram mhumiex is-soltu maħbuba u maħbub. Alla u r-ruħ għalkemm hemm qegħdin. It-transcendenti ta' fuq u marbut mal-eruq tal-art, u għalhekk il-preżenza bħala protagonista ta' siġra xieħa u medda li aktar minn xenarju, il-mistiċiżmu f'dan id-dram u mistiċiżmu wkoll tan-natura. Iżbuħija li taffaxxinana s-saħħarna kważi inspjegabbli li skont Dostojevski u l-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni u l-Kardinal Martini hija s-salvazzjoni tal-bniedem, anzi tad-dinja. Iżbuħija fiħsiebhom hija aktar minn estetika immaxut tal-arti divina. Fuq hekk hum ibni dan id-dram mistiku li jbiddel l-art materjali f'ambjent spiritwali għax hija emanazzjoni ta' żbuħija ta' Alla.
Oriġinarjament kont ktibtu verżjoni iqsar u biskop anki differenti għal sensiela anima mxandra fuq Television Malta bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Emi Bezzina. F'dik is-sensiela Dr. Bezzina kien jikkommissjona kittieba biex jikdbu dram qasir fuq tema illi jkun se jiddiskuti mal-panel. ħabat li rrit jiddiskuti it-tfittxija ta' dak li huwa trascendentali, l-element mistiku fil-bniedem u l-element li jinsibuh ukoll essenzjalment fil-kitba buddista u hinduista. Dr. Mbezzina ridni li noħloq ukoll speċi ta' konflitt li jsib minn jibda dina it-tfittxija. Għal din l-edizzjoni barra li tawalt id-dram tajtu ukoll direzzjoni miżjuda, it-tfittxija tas-sabiħ, tas-sopranaturali permezz ta' dak li hu ta' din id-dinja. Użajt is-simbolizmu tas-siġra li skont poeżija tal-poeta Amerikan Joyce Kilmer, The Trees.
A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
Hemm alluzjonijiet ċari kemm għall-għanja tal-għanjet tal-Bibja u kemm għall-kantiku spirituali ta' San Ġwan tas-Salib. U dan barra intertestualità oħra li jfissru aħjar id-dram mistiku tagħna. It-tema hija waħda u ċara. Xejn ma jasal sas-sema jekk ma jibdix mill-eruq tal-art. U xejn mu spiritwali jekk ma jibdix mill-eruq tal-ħamrija.
Campus FM jippreżenta
l-għanja mill-loli tas-siġra.
Kitba ta' George Peresso.
Is-siġra kienet ilha hemm snin twal, fuq l-għolja imwarba barra r-raħal. Siġra twila, twila, eleganti. Ix-xi ħakka tar-raħal dejjem jiftakru hemmhekk. Daqsli kieku kibret mal-għolja. Tanti illi kienet tatli sem li dik l-għolja, ftit irħa, imma blatija u ftit ħamrija. L-għolja dejjem kulħadd kien jafha bħala l-għolja tas-siġra. U donna dik l-għolja ma kienet taħadd ħlif tas-siġra stramba f'dak il-post miftuħ ar-riħ. Imma dejjem żammet soda. B'dan kollu dal-aħħar tittiġri x'nija lis-siġra kienet imedda. Imma kien hemm min kien qed jozza u jħarisha.
Hemmi, waslet, ir-ritwal ta' kuljum, daqqa fil-ħodu, daqqa f'nofsinhar u daqqa kif jibda jidla. Imma l-aqwa li tiġi, kuljum, titla l-għolja qisha tlieta. Tiqa f'tammira s-siġra qisha xi sor quddiem xi immaġini sagra. Mbagħad titla tistrieħ fuq il-frijaj tagħha. Kuljum titla fil-għoli, kemm tista. Ma nafx naqbad ngħid li jekk mara brasa jibsa jew rasa fl-arja, jew waħda minn dawk li trid tmur kontra dak li jgħidu l-awtoritajiet. Għax naħseb semetux. U smajt, sinjorina?
Smajt ħafna jdut, imsejkna siġra.
Xejn mu etern?
Din is-siġra ra ġenerazzjoni waħda wara l-oħra titwila u tmut. Minn ġi mar u jibqgħet xhieda ta' żmien.
Mela kompli oħlom tfajla. Emmi, l-estit l-ewwel parti ta' ritwal tagħha. Issa ta' dawk il-pagani tal-boskijiet miġbura madwar siġra. Issa tibda tixxeblek fuqha. Titla dejjem il-fuq. U tanni lis-siġra.
A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
Bdejna bil-kantalena.
Kemaw sabiħ, tassew kemaw sabiħ. Lanqas qatt m'emmin li jista' jkun hawn daqshekk sabiħ, ma nix baqgħet ngħid kemm hawn sabiħ.
Kompli bil-kantalina l-oħra, u xebbatni li tgħid kemm hawn sabiħ. Lanqas li qed tara l-Anġliż, no?
Aktar minn hekk, kemm hawn sabiħ tassew kemm hawn sabiħ. Jien nintilef din iż-żbuħija.
Wara taħseb li ġejjin infittxuk.
Nintilef qalb il-friqaj ta' dis-siġra. Kull werqa qisha l-biestu, kull feraq qisha drijaw.
Illi ngħid li dawn in-nies tilfu moħħhom.
A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
Issam li ta' soħru tal-klawsura.
Kemm hawn sabiħ, tassew kemm hawn sabiħ. Min hawn fuq, min qalb il-friqaj tas-siġra antika.
Ara titqaċċaċ ċefera bik, is-siġra xieħa. Mbagħad tgħid kemm hawn sabiħ b'nofs għadmek infarrak.
Qed titkellem hekk għax ma tafx kemm hawn imħejji sabiħ għal dawk li jħobbuh.
Lili qed taħseb nitwelit il-bieraħ? Taħseb li ma nafx jfissru l-pjaċiri tal-imħabba.
Jien mhux qed nitkellem dwar il-pjaċiri tal-imħabba, iżda dwar l-imħabba nnifisha, l-imħabba jiżbuħija.
U jista' jkollok imħabba mingħajr pjaċir?
L-imħabba tħobb fuq kull imħabba.
Ġejjin bil-lob tal-kliem mhux.
Il-verità drabi tidher logħba, storja tal-ħrejjef, għax tiżboq kull razzjoniżmu.
Ejja, ix-xejn xejn se nisimgħu storja. Attenti tfal, attenti! Jew din mhu storja tajba tfal. Bil-ħaq, intet li din imħabba mingħajr pjaċir. Ħadd mhux jiskandalizza ruħu, imma jien nibqa' nemmen li l-imħabba hi pjaċir.
Laqas instess ma taf kemm qed tgħid verità, għax kultant bla ma jaf li bla jgħid verità li akbar minnu.
Grazzi tal-kumpliment.
L-imħabba hi pjaċir anki meta titqawweġ fit-tbatija.
Qed tikkwota l-Markiż de Sade? Dak it-tip ta' pjaċir, għamilli san tismu pjaċir, ma jinteressanix, tikkwotax lil De Sade.
Jien qed nikkwota lill-maħbub tiegħi.
Nagħmlek waħda li taftoħlhom int.
Ġej il-maħbub tiegħi. Ħajġi jbusni bil-bewsiet ta' fommu. Imħabtu hija oħla mill-imbit. F'wieħed u f'jom għaxqa r-rieħa tagħhom.
Hekk tgħid li tiegħiex inniġi mix-xogħol. X'rieħa ta' nbit għandek. Mela waqaf tleglek, u mur biddel għax għandek rieħa taraq. Hekk tilqani tiegħi?
Għalhekk iħobbuk lilek ix-xebbiet.
Ejja, hekk mhur ejdilha, hemm tnejn ix-xogħol irdu jaqbdu miegħi waħda ifhimni mhux ta' min jarmiata. U kieku taf kemm tegra lihom.
Iġbidni warajk. Ejja niġru.
Jien? Jien madniex li kont? Nifsi naqtaw war erba passi. Mejva, tiġri kull filgħodu bil-kom ikun għadu kemm sebaħ biex niżżel ftit sonza. Hekk ħejtela. Mhux li ħandata, imma moħħa figurita. U tiegħi, għax bil-kemm nikol sa ma niġbaq, tagħtini tort jekk sa nofsinhar niffanga fil-kantin.
Lili s-sultan daħalni ġewwa fil-kmamar tiegħu.
Hawn għandna VIP. Immara jisimgħuk il-bloggers, alias gossipers. Għax taf xalata jagħmlu bik, taf kif ħawru għall-istorja.
Ejjew nifirħu, ejjew nitennew bih.
Ara, lili daħalni f'xejn, ma mhux nidħol bejn il-basla qoxrita.
Bil-ferħ infakru mħabtu aktar mill-imbit.
Jekk ikun hemm riċeviment wara mhux se ngħid le ejjin.
Iva, iva għandhom raġuni ħobbuk.
Insomma, hemm daqshekk m'inhiex marraqta.
Jien samra, imma sabiħa.
Il-ħin kollu tixxemmex, imissek ma tismarx. Imma sabiħa għalkemm qed narak tinxtorob b'dawk l-exercises li tagħmel. Dan li mbierek ta' maħbub irid isib xi ħaġa x'jaħtaf.
U jsejjaħ li l-isbaħ fost in-nisa, l-isbaħ jiena fajn hekk.
Issa ma nitkabrux ta' jekk għalih int l-isbaħ igawdik. Imma minu dan il-maħbub tiegħek?
Leħen il-maħbub tiegħi. Araħ u ġej, jaqbis fuq l-għoljiet.
Mela sportiv bħalek, kull para l-paruxek.
Il-maħbub tiegħi qisu xi għażiela.
Mela dan iħobb imur xi safari jew ġejja bla żiela intu wkoll min qatra għażiela. Hekk biss. Il-kaċċaturi taf kemm sa jħalluha toqmos.
Hemm huwa wieqaf wara l-ħajtana.
Mela għadkom, insomma, romantiku wkoll, ta' imma meċċ li daħlek fil-kmamar tiegħu.
iħares mi wara t-tiqa u jarex mi wara l-ħadid.
Fimtek, dan wieħed ma tantx jafdak minn taħt għajnih, imma sewwa sew, minnu dan il-maħbub misterjus?
Ħanini u l-għoljiet u għal-widin dal-lija u mitluqa. Gżejjer ta' ġubijiet, il-kanta l-ilmijiet, t-sfir ta' ziffa l-imħabba s-suqa.
Tlekjen, għed toħlo, min jitkellemek? Biex qed kellimni b'xi lingwa ta' Babel li sabu mitfuna taħt l-art jew f'xi ġarra tal-fuħar?
Bikliemu, hekk ikellimni.
Issa fimtek, dan xi wieħed spizzjat bħalek, nerdieħor. Minn dawk il-poeti li rashom dejjem fis-sħab, jew ħarsithom iffissata fl-istilel u jaqgħu fil-ħofra.
Kieku taf kliemu kemm muħlejju. Minnu li kliemu waqtiet tiferini u jħallini mxenqa? Issa, meta jdewwaq lil-ħlewwa tiegħu.
Ej, hawn ġejjien għas-sod. Kompli, ċensura spiċċat.
Int ma tifhimx, għax kliemek hu mniġġes imdardar u mtaqqal minn sens li ma jeżistix. Jien fih insib is-serħan tiegħi, kull faraġ li nixtieq. Ħalik kliemu jista' jidher imħawwad kważi sigriet. Iżda għalija waċar daqs il-kristall, daqs sepp bla ċpar, daqs l-ilma ġiri u tajjeb daqs sikla bnina.
Int spezzjat oħra.
Il-maħbub tiegħi huwa l-kollox tiegħi.
Lesta si jonqsok ħadd iġi ftiegħek int?
Lesta si li jdewwaqni int ma tistax toħodha, għax ma tifhimix.
Tgħid kelma oħra x'nu rik xrejf nidħol fiha jien.
U jidħol fil-ġnin tiegħi u jdewwaqni kliemu.
Bil-kliem biss ma nagħmlu xejn.
Kliemu huwa asli u rieħa ta' nċens u mirra u sabbara. Kliemu jiftaħ il-ġnien magħluq tiegħi. Kliemu jitlifni għax kliemu huwa l-kliem tal-ħajja u l-verità. Ilma tal-ħajja li jnixxi minn għjun tal-għoljiet u l-ġibjum mistur. Minnu li qalli wkoll biex immurandu irrid niċċaħat minn kollox. Saħan sitra mill-istess pjaċir li nħoss fl-aqda miegħu. Iżda l-ewwel naf li ħallini nitpaxxa b'din l-erusija ta' mħabba. Iżda naf li għada qatt jgħaddini mid-dlam tal-lejl. Naf li se nħoss innixfa. Iżda mbagħad se nsib id-dawlu l-ilma li jagħtini hu. Għax huwa l-ilma li meta nixrob minnu ma jaqbadni qatt qatt.
Ċertament wara l-estasi tkun trid tixrob.
Ħa ninħakem il-kurrenti tal-ilmijiet tiegħu u ħajġorni miegħu bil-qawwa tal-ilmijiet. Naf li rrid nissaffa kemm bl-ilma u kemm bin-nar.
In-nar jaqbad u l-ilma jitfih. Hemm minni ma nistax nifmek.
All-ewwel pretendejt li nifmu u kważi ħadd ta' kontra tiegħu għax ridt li nsaqsi u niddubi ta' kollox. Istennejt tweġiba għal kollox, għamilt tfittxija l-hemm u l-hawn. U domt ma ntbaħt li dak li kont qed infittex kien fija.
Għandkom ħabta tilabunoli int u dan il-maħbub tiegħek?
U l-qawwa tiegħi mill-ġebel ta' triq u jibnili torri.
Sewwa, inkomplu il-progress urbanistiku. Illum hekk sejjer kullimkien.
Qabel ma taqassir da, dur l-hawn ja maħbub tiegħi. Qabel ma d-dellijiet jaħarbu. Maħbub naqsmu l-ferħ tagħna u nħarsu lej xulxin biex milek biss fuq l-għolja u l-art fuqana li bl-ilma pur tistana nidħlu fil-font tal-bosk inkiss.
Għet jien, li fl-axħar ġejjet ċajt, eh?
Nifs li jidħol fija, il-kantu tiq ta' r-rużinjol sabiħ, il-maġġar u sbuħija, il-lejl ta' kalma u dija, l-sin ta' n-nar li jaħraq kullu ġieħ.
Stram bit-tnejn li huma, jekk biex jinħabbu jridu l-għoli tas-siġra? Jell-aktar l-aktar taħċi siġra tħabbibt ma fuq siġra. Din ġdida di.
Three that may in summer wear a nest of robins in her hair.
upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain.
Kellimni biklim sempliċi lili, mhux b'dan il-klim stramp?
Maħbubi u stramp.
Għetje?
Stramp għax jaddini midlam biex nfittxu d-dawl, jaddi mid-desert biex nsibu l-bosk u jaddini min-nixfa biex nsibu l-ilma.
Stramp aktar minnek?
Kemm u sabiħ?
Seterġa? Għarax namlu, intinżel minnek, nitlajen u nara bajnija stess kemm ma' un sabiħ?
Ma tistax.
Tgħidlix li trid permess speċjali?
Aktar minn permess speċjali.
Uj, naf li l-min għandi nkellem tibżax. Ommi kan vażir ta' wieħed kbir u bejnietna obbligat leha. Taqdeħ mill-koxxa. Tajjeb li jkollok ħabib, ħabib fis-suq.
Biex titla' hawn daw l-affarijiet ma jgħinux, anzi, aktar ifixkluk. Il-poter ma jistax jgħinek biex titla' fil-għoli, anzi, fittex l-ħajjar postijiet, imbagħad jiġi mod ilek l-ewwel post.
Issa veru se tħawwadni. Jekk irid niġi l-ewwel, kif tgħidli biex nibqa' l-aħħar?
Għax meta tintilaq f'idejh huwa li jmexxik, iżda ma tistax timxi jekk tibqa' marbut, imqar bi spaga ħafifa ma' dak li jiġbdek lejn din id-dinja.
Nibqgħu nisfel, hekk jew bekk l-għoli jistordini.
Tramuntana, onfoħ fil-ġnin tiegħi. Ħajjiġi madar rih il-maħbub tiegħi u niklu l-benna tal-frott tiegħu.
Dan bħal Mary Poppins jasal mar-rih. Ma laqgħet nitkellmu fuq ir-rih. Inżel minn hemm, tar-rapport tat-temp qalu li ġej rih qawwi, grigal mhux tramuntana u din is-siġra xieħa qiegħda fil-periklu. Ull minn issemmiħ, l-estix tatiħ. Naw, ġejn il-perik bħal-ħaddiema biex jgħalaw il-sġra, għax perikoluza.
Wasanna jiva, daħilu għamil l-ruħ, għax kena protesti li sanna irdu il-sġra u jekna għalaw irridu inħawlu għax imkien ieħor. Imma bejnietna din tmerbret, irruħ spiċata.
Hemm dik fuq il-sġra?
Reġed, ti protesta?
Naħseb aktar minn protesta?
Ojjent, inżel minn hemm, għax se nieħdu din is-siġra. Mhux posta aktar din.
Poems are made by fools like me and you, but only God can make a tree.
Moħħ il-poeżija għandi għadu, hawn esposta wis arre, u dar-rieħ ftit irid biex qaċċata. Se nieħduha fil-pjazza, hemm f'kull imkellija. U issa li risaq il-miliet. Iżejduha biż-żigarelli, koloriti u l-bozzotiket u jagħmlu l-borra fuqha u jiġu tfal ikantaw il-karos u jiġu dawk tal-album Safja iġibu r-rigali għall-orfni u l-batuti u jiġu tal-mija u jkun hemm ftit propaganda dwar is-siġra tal-miliet l-aktar antika.
Mbagħad?
Mbagħad? Ruħi xejmu eterta.
Metlek xien?
Ma din posta hawn, se taħdu la posta biex tibnu floka.
Post bħal dan moħli għal siġra, u mbagħad siġra xieħ.
Se tisir ulna din iż-żbuħija minn din l-għolja, li biss dawk li jafu xi niż-żbuħija jistgħu jaraw.
Allol qed ħabbir rasek, tibtax. Hawn ġejn bini għoli ħafna, sular fuq sular, u saħan sitra penthouse. Diġà ħarġu l-pjanti u l-prezzijiet. Tafx veduta jista' jkollok minn dak il-ħoli kollu. Aktar milli tara minn fuq is-siġra li qed titmerbel għax mhux ħamrija biżejjed hawnhekk.
L-ħoli tal-azzar u l-konkrit ma jwassal għal imkien. Dak huwa arroganza.
U progress barra tiġa.
Siġra biss tista' tmiss l-ħoli tas-sema. Siġra biss immelsa minn idu.
Idu ġifieri l-maħbub tagħha ta' ġej u ma jasal qatt.
Ħanini u l-għoljiet u għal-widin dellija u mitluqa, gżejjer ta' iġbujiet, il-kant tal-ilmijiet, tisfir ta' ziffa li l-imħabba s-suqa.
Mallem, jekk għandek tqaċċa tibda, għax din ma taqaf qatt.
I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
Issa tista' tara fil-pjazza ta' biċħa, sej insomma, sa' kemm n-nies tal-pjazza ma jibdew xigergru lilla safar mhux qed iħallhom jorqdu jistriħu u jkakkulhom fuq il-xidrink u jħamġulhom xi hamburger illi jkunu qed jieħdu għall-kwiet fuq xi bank. Hekk sejra d-dinja, ma tista' tikkuntent tal-ħadd. Int nieżla minn hemm jew ħa nibdew, ħallina naħdmu ġbid.
Smajtu.
Lania minn fuq is-siġra.
Preżentazzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar
u Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
Al Campus FM.
I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breath. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain.